Já jsem hrozně ráda, že tady dneska můžeme stát. Minulý týden jsme měli mini městečka. Je to hezké, jak si to Bůh vede, jak už se to tady několikrát zaznělo. A bohoslužba nebyla a mini městečka byly založeny na tom, že vlastně poprvé jsme byli tady ve Vicemilicích, nebyli jsme v Bučovicích a chtěli jsme prezentovat naši církev, umožnit lidem, aby si mohli prohlídnout i naši budovu, aby si mohli prohlédnout nás, aby si to tady mohli vzít letáky, prohlídnout si nástěnky. Takže jsme byli jednak venku a bylo fakt horko a byli jsme i tady v budově. A celá akce byla požehnaná. Vyšlo počasí, i když bylo horko, lidi chodili. Ale co bylo výjimečné, čeho si úplně všichni ceníme, už to tady dneska zaznělo, tak byla služba našich mladých lidí. Spousta stanovišť byla doslova založena na ochotě mladých lidí 3 dny tady být a sloužit a fungovat. Takže i když jste to už dneska slyšeli, opravdu si toho vážíme a vidíme to. Měli jsme samozřejmě i přestávky, kdy se oni byli tak jako evangelizačně prezentační, ano. Kdy zazněli chvály, předvedli se nějaké scénky, tanec. A víte, kdo účinkoval? Zase naši mladí. Když říkám mladí, tak myslím lidi od 11 do zhruba 20 let. Teď na mě zkuste zakřičet, jak se nazývá období mezi 11. a 20. rokem. Puberta. Chtěla jsem tady, ale už z časových důvodů nedám, ale zkuste se zamyslet, co se vám vybaví, když se řekne puberta. Jak se cítíte dneska v pubertě? Jak my jsme se cítili v pubertě, jak na ní vzpomínáme? A jak dneska jako rodiče prožíváme dospívání svých dětí? Teď jsem chtěla použít ty fixy, ale uděláme kratonkou exkurzi do vývojové psychologie. Představte si, že tady nakreslím 3 kruhy. 3 kruhy, které se, ano, taková malá olympiáda, které se protínají, které mají společné průniky. A ty 3 kruhy značí oblasti vývoje. Biologicky, sociální a psychologicky. Co je legrační, tak ne všechny 3 složky se vyvíjí rovnoměrně. Všechno to nastartují hormony. A je to tady, ano. A hormony, každá hormonální změna, dokonce i u žen pravidelné hormonální změny, sebou nesou ve větší nebo menší míře výkyvy nálad. Naši dospívající podléhají náladám. Dalo by se říct, že jsou emočně nestabilní. A tím to začne, jo. Potom hormony můžou i za to, že mladí začnou růst. Mění se jim postava. Jindřišku, pojď sem, prosím tě. Představme si na začátku takovou gabču pospíšilovou. A představme si, jak nám to začne růst. Ano, to ale sebou nese ještě jednu důležitou věc, se kterou všichni rodiče zápasíme. Jindro, klekni, prosím tě, ať nám ukážeš, jak jsi byl na začátku. Já, to je krásné. Takže takhle vypadá dítě na začátku puberty. A rost, miláčku. Udělej ramena, jak se zosvalil. A teď vám ukážu ale ještě jednu věc. Jindro, znovu si klekni. A nesou tu kytaru. A teď se dobře dívejte, co to dělá se mnou, která představuje autoritu. Já teď tady stojím vedle Jindry a on ke mně tak jakože nepotřebuju dohromady nic moc, abych tu autoritu u něho měla. Ovšem, jak roste, tak i opticky, dobře se dívejte, najednou se mi vyrovná, dokonce mě předrostl. Zhlíží na mě z vrchu a já se na něho musím koukat. Víte, co to udělá? Děkuji, Jindřišku, zatím si sedně tady. Víte, co to udělá s psychikou mladého člověka? A teď v té hlavě se začne dít jedna důležitá věc. Rozvíjí se hypotetické myšlení. Děcko může kombinovat, začne, může integrovat, začne přemýšlet v takové té jakoby rovině. A je tím náramně, ale náramně okouzlený. Začne polemizovat, začne kritizovat dospělé a hádejte, kdo je v tom sociálním hřišti první na raně? Rodiče. Ovšem, já bych ráda upozornila, že Bůh je neskutečně, ale neskutečně moudrý. Představte si, že tak, jak děti kritizují rodiče, tak oni se cvičí pro dospělost. Vůbec kritické myšlení znamená, že chceme najít lepší řešení, než to, co teď máme. To, že děti kritizují rodiče, tak to není proto, že by si nás nevážili nebo nás neměli rádi, ale proto, že se snaží na konci, aby byli dospělí, zralí jedinci a vlastně podrobí přísnému zkoumání to, co ti rodiče zastávají. Samozřejmě, že puberťáci mají pocit, že nabývají zodpovědnosti a přitom nemají žádný práva. Musí chodit do školy a přitom jsou mnohem důležitější věci, než je nějaký blbý učení. Dokonce puberťáci strašně rádi polemizují. Běž to udělat. A proč? Cvičí si v tom. Cvičí si v tom ten jazyk, cvičí si v tom to všechno. A když má někdo trošku jiný názor než oni, tak to nevidí jako chybu, ale jako omezenost toho, kdo jim stojí naproti. Já si musím přiznat, že jsem viděla fotky Jirky Pastora z dovolené. A bylo tam jedno video, který jsem nepovažovala za úplně zdařilé. A já vám je teď pustím a pak vám k tomu dořeknu zbytek. Takže dobře si všimněte, že nahoře to je Jirka Pastor. Jo, vleze do kajuty a teď se koukáte a nevidíte vůbec nic. Než zvenku takového šneka a na koncu to vyplivne Jirku. A tak jsem koukala, tak jsem si říkala, když už ho uvidím, teda, co na tom videu, tak jakože nějak bude zajímavé. Jindra dokonce ani toho Jirku nepoznal, jo, tady na tom videu. Nech to tam takhle klidně, ať se tam na nás kouká, jestli tohle. No a pak jsem na mini městečkách Jirku Pastora potkala. Říkám, prosím tě, proč tam dáváš tak strašné video? Když to nemá žádnou výpovědní hodnotu. A Jirka Pastor řekl něco, co zapříčinilo, že to je dneska tady. A já ho poprosím, aby se s námi to sdílel. On nám popsal, jak se cítil a co všechno se tam uvnitř dělo.
Co jsi chtěl, abych řekl teda? Je to jeden z 10 nejzajímavějších tobogánů na světě. Jmenuje se to Raketa. A my jsme tam jeli, to je v Moravských Toplicích na Slovensku, tak na Slovensku, ve Slovensku, tak jsme se dívali na videa s našima dětma, to, že na YouTube vidíte lidi, kteří mají kamery a jsou v tom tobogánu a nějakým způsobem tam jedou. A my jsme teda řekli s Kristinou, že to sjedeme. Tak jsme tam vyběhli nahoru. První pohled z té věže dolů, vidět to celé koupaliště, byl šílený. A ještě šílenější prostě byl vidět ten tobogán z vrchu. Ten zelený tobogán vedle, to máte pocit, že když tam jdete, tak z něho takhle vypadnete. Jako jo. A když jsme tam teda přišli, tak to bylo takový hodně narychlo. Tak jsem řekl, jo, půjdu první, nebude problém, tak jsem tam vlezl, to se vám vlastně otevře ta kabinka, vy tam vlezete, on za vám zavře a teďka slyšíte anglicky prostě, jak to odpočítává 5, 4, 3, 2, 1, go. A najednou se pod váma otevřou dveře. Vypadáte vlastně asi 14 metrů téměř volným pádem Většinou lidé zavřou oči a nedívají se vůbec na nic, protože jste vlastně v šoku. To vždycky vidíte na tom YouTube, prostě jak ty lidi, jak to pod něma se otevře, tak prostě jak úplně cuknou. No a pak vlastně projdete, takže já jsem začal padat, tak jsem nevěděl, co mám dělat. Napřed v té kabině jsem si řekl, proč tady jsem, jako jo. Protože jsme třeba viděli jednoho člověka, co tam vlezlo, aby jen chvilky bouchal na ty dveře rychle otevřít. Už tam by nechci. A opravdu jsem to projel s očima zavřenýma a byl jsem strašně rád, že jsem byl venku a tak jsem se divil, že i Kristina, když viděla mě, tak tam taky vlezla. A tady, když teda vyjela ven, tak za velkého hřvaní v celém tobogánu prostě jsem ji neviděl tak vyděšenou jako při vjezdu z toho tobogánu. Musím říct, že já jsem si vždycky říkal, přece neudělají tobogán, kdyby se někdo zabil. A myslím si, že tam nemají žádný smrťák ještě. Ale je pravda, že ten tobogán, sice bylo plné koupaliště, to bylo pořád prázdný, oba dva. Pod tím byly ty tobogány, ten modrej a světlomodrej, tam třeba byla klidně fronta na 5-10 minut. Ale kdo chtěl jezdit tady ty velký tobogány, tak ten mohl jenom vyběhnout a jel hned. Takže byl to takový zajímavý zážitek pro mě i pro Kristinu. Pak jsme tady jeli ten zelený, to mi trvalo asi 5 minut, než jsem se rozhodl, že ta pojedu. A možná, kdyby tam nebyla Kristina, tak bych nejel. A jsem si říkal, když už jsem vezl tak nahoru, tak přece to sjedu. A zase jsem si říkal, přece to někdo musel vymyslet, vypočítat. Matematicky jsem si to prostě zdůvodnil, že nemůžu zemřít. A proto jsem tam jel, zavřel jsem oči. A tak byla taková zajímavá zkušenost. Jestli jsi to tak chtěla slyšet, nebo máš tam nějakou ještě otázku?
Jirka nám popisoval, kde, jak se narazil a jak, co se mu táhlo hlavou. A já jsem se na to dívala, říkala jsem si, ale to je přesně ono, co bych tady dneska chtěla říct. Možná, že se nám zdá, že naše dospívající děti jsou už skoro hotoví lidé a zvenku se nám ten život jeví přesně takhle. A přitom ono to s nima tak všelijak mele a hází a mlátí ten vývoj. A oni se cítí přesně tak, jak to popisoval Jirka. Jako ne, že by dospívající byli jenom negativističtí, ne, že by byli jenom popudliví a hašteřiví, to ne, ale podlíhají úplně přirozenému vývoju. A když se smějí, tak radostně a v jedné chvíli, co je typicky, mají ohromné množství energie a v druhé chvíli úplně splasknou. A nemají vůbec, ale vůbec na nic. Když se smějou a radostně smějou, tak je to takovým těm vtipům, jako uklid si pokoj. A tak. Mají postřeh, že jo. Mami, tobě zas přibyly šedivý vlasy. Jo. A tak. Ale už dokáží uvažovat o budoucnosti. Malí děti řeší, co je tady a teď. Něco, na co si můžou sáhnout, konkrétní věci. Dospívající se začnou zabývat i budoucností. Co na tom, že mě dneska nejde škola, když budu prezident, budu mít firmu, něco vynaleznu, nebo se dobře vdám. A tady v tom období dospívání se také cvičí i ve vztahové rovině a vybírají si partnery. V podstatě na začátku do puberty stoupí dítě, vylézt by měl zralý jedinec. Člověk, který je schopný životního rozhodnutí. A to je téma dnešního dne. Vlastně od července se bavíme o tom, jak se máme správně rozhodovat. A já tak jako ve světle tady těch dospívajících jsem našla v Biblii, nebo jsem viděla takový příběh, na který se podíváme z úplně jiného úhlu, než jsme zvyklí. Podíváme se na něho z rodinného úhlu. A je to v Lukášově evangelii ve třetí kapitole 41. verš. Teď to přečtu z Bible, pak už to mám přepsané. Jeho rodiče, bavíme se Ježíšovi rodiče, chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, Vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co s nám to udělal, synu, řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. A proč jste mě hledali, odpověděl. Nevěděli jste, že musím jít v domě svého otce. Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Tady je Ježíš ve věku, který dneska spadá do období dospívání. Takže jeho rodiče chodili každý rok, jeho rodiče dělali to, co dělávali, a když mu bylo 12 let, putovali se zúčastnit slavnosti. A když svátky skončily, vraceli se domů. Tady je vidět, že chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě a v domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Nebudeme se na to dívat z duchovního hlediska, ale budeme se dívat na to z hlediska vztahu, z hlediska rodiny. To, co bylo Ježíši jako dospívajícímu chlapci naprosto jasné, že musí být tam, kde jde o věc jeho otce, tak ty rodiči, představte si, počítali s něčím úplně jiným. To, co dospívající považují za zřejmé, se může naprosto odlišovat od toho, co považujeme za zřejmé my rodiče. Představte si, že ušli den cesty. To znamená, že Josef a Marie dokázali dát Ježíšovi dostatek svobody. Že ho nedusili. Představte si, že věděli, že je to výjimečné dítě. Mluvili s anděli, viděli zázračné početí. Vůbec tady byla spousta zázraků. A oni ho dokázali nedusit přehnanou péči. Ušli den cesty, a když byli unavení po celém dnu putování, tak začali hledat Ježíše a nemohli ho najít. Já bych určitě měla obrovský výčitky svědomí, měla bych strach o to dítě. A Josef s Marií, tím, že se vraceli zpátky do Jeruzaléma, tak museli opustit bezpečí karavany a vydat se zpátky. A představte si ty 3 dny hledání. První den. Až ho najdu, tak ho roztrhnu, jak hada. Druhý den. Bože, prosím tě, dej, ať se mu nic nestane. A 3. den, jestli bude naživu, já mu vůbec nic neřeknu, já ho obejmu, já ho všechno mu odpustím. Znáte to někdy? Tady ten vývoj těch emocí. A oni ho našli, jak Ježíš sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. To znamená, Ježíš je v pohodě a dokonce provádí něco, čemu se dneska říká coaching. Dává otázky a oni buď to hledají odpověď, nebo Ježíš jim odpovídá. A rodiče se zhrozili. Když opadl strach, když opadl stres, tak si myslím, že to vystřídala emoce velmi blízká hněvu. Takové té úlevě, takový to, co asi známe a co jsme všichni zažili. Oni se určitě zhrozili i nad tím, jak moudře odpovídá, jak opravdu je Boží milost s ním. Ale zhrozili se i s tím, že ho třeba ani nenapadlo jim dát vědět, že by mu třeba i vyšli vstříc, ale že to tady bylo najednou jinam. A tak Marie mu povídá, co s nám to udělal, synu. Podívej se, a teď to je typické, jo? Tvůj otec, stalo se vám někdy, ženy, že jste se obrátili k autoritě muže, podívej se, co tady taťka, jako, že já ten chlap jako... Co já, že? Ale, a já. Ale tady Marie určila tu hierarchii. Tvůj otec i já jsme tě zoufale hledali. A kdyby byl Ježíš úplně obyčejný kluk, tak říkal, proč? Co pak to není jasný? Jo. Marie tady předvedla, že začala klidně zabývala se argumentama, který je schopný přijmout tady ten 12-letý chlapec. Snažila se udržet emoce pod kontrolou. Je úplně zarážející, jak na jedné straně máme rodičovský pár, který je výjimečný, který je vyvolený, který mluvil s anděli, opravdu zažil neposkvrněné početí, zažil obrovskou boží milost a boží přítomnost a nechápou, o čem Ježíš mluví. Kdybychom byli v úplně normální rodině, tak se jedná o mezigenerační konflikt, ano. Mladí mají jinak seřazené priority, než my dospělí. Ale jak je možné, že někdo má výjimečné zážitky s Bohem? A najednou je to jakoby odsunutý do pozadí, najednou se na tom nedá stavět. Jsou přesvědčená, že když neusilujeme o obecenství, o kontakt s Bohem, o pravidelný, teď mluvím o našich životech, ano, tak čas a všední život můžou přebít a odsunout ty úplně výjimečné zážitky. Ježíš se potom vrátil do Nazaretu a byl poslušný a jeho matka, i když tomu nerozuměla, tak to uchovávala ve svém srdci. Co to znamená, že to uchovávala ve svém srdci? Že Ježíše plně přijala, že ho respektovala, že ho milovala. A v dalších větách se dozvídáme, že Ježíš potřeboval čas k růstu, protože byl v lidském těle. Tak potřeboval čas k tomu, aby to lidské tělo vyzrálo, aby dospělo k moudrosti a k socializaci. Ježíš byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Já jsem přesvědčená, že v tom lidském těle Ježíš zažíval naprosto, ale naprosto stejné pokušení jako každý jiný člověk. Že zažíval stejné pochybnosti, jako máme my. A že měl možnost si vybrat. Já jsem přesvědčená, že díky tomu, že tím vším Ježíš prošel, tak nám rozumí. Ježíš nám naprosto rozumí. Rozumí našim pocitům, rozumí našim pochybnostem, rozumí našemu boji s pokušením. 100% mu na nás záleží. Ježíšovi na tobě záleží natolik, že zemřel na kříži. Za mě i za tebe. 100% Ježíš nikdy nesklame. Pokud mu dáš svůj život, tak Ježíš nesplní každý tvoje přání, ale nikdy tě nepomluví, nikdy tě nezhodí a stojí na tvé straně. A za čtvrté, Ježíš má moc změnit tvůj život. Může mu dát kotvu, dá mu základ a dá mu smysl. Každý člověk má v sobě zakořeněnou touhu po boží přítomnosti, ale ne vždycky to umíme rozlišit a najít, ne vždy to umíme dešifrovat. A tak hledáme nějaký velký něco. Lásku, úspěch, bohatství. Ale dřív nebo později se budeme muset rozhodnout, kde zakotvíme svůj život. Mohlo by se zdát, že tady úplně skončím a že toto je to životní rozhodnutí. Ale dejme tomu, že jsme člověkem, který čerstvě uvěří. Co se stane s člověkem, který čerstvě uvěří? Všichni chápeme, že je to takový duchovní miminko, že nebude najednou všechno znát, že zapotřebí se mu věnovat, cítit ho, poskytnout mu obecenství a podporu. To jsou duchovní miminka. Na druhé straně, když se podíváme na spoustu zralých služebníků, a tady mám na mysli okamžitě třeba Kozicovi, tak máme tendenci říct, to jsou zralí křesťané. Ty jsi Bůh. Mocně používá. Duchovní mimina, zralí křesťané. Existuje taky duchovní puberta? Co myslíte, existuje duchovní puberta? Zkusme se rozhlídnout okolo sebe. Odmyslíme si to lidské tělo, je to těžký, ale odmyslíme si věk a fousa, já nevím co všechno, odmyslíme si lidské tělo, A zkusme se podívat na člověka vedle nás. Možná, možná, že zrovna kousek od nás sedí duchovní puberťák. To znamená, že ještě už není mimino, ještě není dospělý. Pokud platí to, co Bůh dal v lidském těle, tak duchovní puberťák může mít naprosto přirozené zrání, naprosto přirozený vývoj. To znamená, z jedné strany může být hyperaktivní a potom apatický. Může být kritický. Může opravdu toužit po bezpečí a jistotě a současně po svobodě a zaručeně podrobí autoritu kritice. Máme člověka, který donedávna přijímal autoritu, přijímal vedení a rozuměl tomu a najednou to zkoumá. Lenka tady říkala, že církev je Kristovo tělo. Když půjde nový věřící člověk do církve, začne poznávat lidi, bude z nich nadšen. Ale s hlubším poznáním přijde kritika a začne zkoumat, jak se chová ve sboru, jak se chová jiné. Nemohl to udělat líp, nemohl to udělat jinak. Možná, že si duchovní puberťák nedovolí kritizovat samotného Boha? A jak pojede dolů po té autoritě, tak se zaměří na pastora. Na jeho ženu, na jeho děti, na manželství, na rodinu. Je to přirozený vývoj. Ale vystavuje to velkému tlaku. A potom, jak tak pojede dál, tak si řekne, a nemohli by být jinak vedené bohoslužby. A jak se vlastně v tom našem sboru nakládá s financemi? Nemohlo by se to jinak uspořádat? Nešlo by to lepší vyřešit? Petr Valach nám říkal, že dospívající mají obrovskou sílu, že když začnou něco měnit, tak pokud možno úplně od základu. Zbořit a vystavit nové. A jak je to dospívající myšlení? Tak je to hypoteticky. Mohl by to udělat ten nebo onen, ale já mám tu myšlenku, já mám ten nápad. Pokud je tady přirozený vývoj, pokud je církev Kristovo tělo, tak je zdravý pouze tehdy, když všechno funguje. Když to funguje tak, jak má. No a když to nefunguje, tak je to nemoc, nebo je to porucha, nebo je to postižení a vyžaduje to pozornost a léčbu. Každopádně je tady Satan, který se těší a čeká a našeptává nám a využívá věci, které můžou být přirozené, které můžou být úplně normální a využívá k tomu, aby nás rozložil. A nemá větší radost, než když se mu to povede. Takže jsem si na závěr našla v Biblii verše, které jsou zároveň lékem i prevencí. Myslím si, že je nezbytně nutné počítat s přirozeným vývojem sboru, je nezbytně nutné počítat s obyčejným vývojem nás lidí a je nezbytně nutné se na to připravit. Takže v Biblii máme lék i prevenci. Poslouchejte v kapitole Židům v 10. kapitole ve 24. až 25. verši je napsáno. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. A to tím více, čím více vidíme, že se blíží ten den. Bible nám tady ukazuje, jak o sebe máme pečovat vzájemně v duševní oblasti. V Jakubově listu ve 3. kapitole a ve 14. verši se k tomu dodává. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje to skutky? A ve 20. verši dodává. Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutku je jalová? Tady je jedna oblast tělesnou. Máme si navzájem pomáhat, nejenom se pozbudit duševně, nejenom se potěšit a sdílet, ale také si pomoct. Jalový je něco, co nepřinese užitek, co nepřinese ovoce, co nemá výživnou hodnotu, co nemá plody. A v prvním Tesalonským v 5. kapitole v 16. až ve 20. verši se píše: vždycky se radujte. Neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, proroctvím nepohrdejte, všechno prověřujte, dobrého se držte a zla v každé podobě se varujte. A to je oblast duchovní. Takže se máme navzájem pozbuzovat a růst v oblasti duševní, máme si sloužit skutky v oblasti tělesné a máme se rozvíjet a toužit po obecenství v oblasti duchovní. A to si myslím, že je to životní rozhodnutí. Životní rozhodnutí, rozhodnout se pro Krista, je jako postavit se na startovní čáru. Ale rozhodnout se vyzrát pro Krista, to je ten běh. To je ten běh, ten závod s očima upřenýma k cíli, s očima upřenýma na Ježíše. My musíme vědět, kam běžíme a pro koho závodíme. A co nám k tomu opravdu pomůže, je uvědomovat si, co pro nás Pán udělal. Takže si pojďme se žalmistou zaspívat 103. žalm. Otevřeme srdce a uvědomme si, co všechno nám Bůh dal. A i když máme pochybnosti, takže se s tím dá pracovat a Bůh nám ve svém slově dává návod, jak.